Өзгерген өмір. Екінші бөлімі. Бірақ мен өз жанымды ойламай, тиісті өмір жолыммен жүре отырып, еміз Исаның маған тапсырған ісін аяқтасам, Құдайдың рахымы туралы ізгі хабарды уағыздап жеткізсем болғаны. Елшілердің істері кітабы 20-шы тарау 24-ші аят. Вонг Су ауырып қалған кезде, күйеуі өзінің кінәлі сезініп, оны әлі де сүйетіндігін түсініп, оны көру үшін оған қонаққа барады. Және сол жерде Құдайдың оның өмірінде жұмыс істеп жатқанын көреді. Сөйтіп ол да Иса Мәсіхті қабылдайды. Коммунистік партияда 16 деңгей бар. Ал Вонг Ю соның 10-шы деңгейіне жетіп үлгерген еді. Ол саяси баспалдақпен бірте-бірте көтеріліп келе жатқан еді. Алайда енді оның өмірі өзгерді. Мен бұл адаммен алғаш рет 1998 жылы кездескен едім. Сол кезде оның әйелі Иса Мәсіхке шын жүрекпен сенген, оған мойын сұнған ерлер мен әйелдерге толы, өсіп өркендеп келе жатқан қауымның бағушысы еді. Ол өзінің коммунист екенін айтқан кезде мен таң қалып, адам бір кезде сенуші және коммунист бола ала ма деген сұрақ қойдым. Ол: «Иә, біздің қауымда коммунистердің саны 20-дан астам», деді. Ол бұл партиядан шығуға тырысқанын түсіндіріп берді, бірақ олар оған рұқсат бермепті. Біреу одан: «Неліктен бұл жұмыстан кеткіңіз келеді?» деп сұрады. Ол: «Коммунист не істесе де, мәсіхші сол нәрсені одан да жақсырақ жасай алады», деп жауап берді. Яғни, қауым азап шегушілердің, дәрменсіздер мен үйсіздердің қажеттіліктерін жақсырақ қанағаттандырды. Сонымен қатар коммунистер, сенушілер ешқашанда жасамайтын нәрселерді жасайды. Ақыры Вонг Ю партиядан шығып кетеді, бірақ жаңа өмірлік мақсатқа ие болады. Иса өзінің ізбасарларына: «Менің шәкірттерім мекендеріңді елдің бәрі өз ара сүйіспеншіліктерінен білетін болады». Жоқан жазған ізгі хабар 13-ші тарау 35-ші аятта. Және осы сөздер бұрында коммунист болған адамның жүрегіне әсер еткеніне дау жоқ. Ол Иса Мәсіхтің сүйіспеншілігі арқылы өзгерді. Егер бәрін қайтадан істеу мүмкіндігі болғанда, ол басқаша әрекет етер ме еді? Жоқ, мүлдем жоқ.